Girdėsite brolio pranciškono kunigo Antano Blužo homiliją, skirtą šeštajam eiliniam sekmadieniui. Įrašas iš Pakutuvėnų, Švento Antano Paduviečio bažnyčios.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymų ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausių dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi, sakau jums, jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę. Jūs esate girdėję, kad jūsų protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvi, turės stoti prieš aukščiausio teismo tarybą. O kas sako kvailį, tas smerktinas į pragaro ugnį. Jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie altoriaus, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai nusileisk savo ieškovui dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta nesvetimauk. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Taip pat pasakyta, kas atleidžia žmoną, tegul išduoda jai skyrybų raštą. O aš jums sakau, kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju skatina ją svetimauti, ir jeigu kas atleista ją veda, svetimauja. Taipogi esate girdėję, jog protėviams buvo pasakyta, nelaužyk priesaikos, bet ištesėk viešpačiui savo priesaikas. O aš jums sakau, iš vis neprisikinėkite, nei dangumi, nes jis Dievo sostas, nei žeme, nes jį jo pakojis, nei Jeruzalė, nes jį didžiojo karaliaus miestas. Neprisiek nei savo galvą, nes tu negali ne vienintelio plauko padaryti, kad jis būtų baltas ar juodas. Verčiau, jūs sakykite taip, ne, jei ne, o kas viršaus, tai iš piktojo. Girdėjote viešpatės žodį. Ši evangelija, kur tokia ilga buvo, labai įdomi yra čia surušiuota šioje knygoje, jūs nematot, bet yra skaitinys ir tokie raudoni apvesti skliaustai, kur yra labai nemažai jų, net pradėjus iš tikrųjų jau galima neskaitytos vietos, paskui jau čia privaloma skaityti, paskui čia vėl galima neskaityti, paskui vėl privaloma skaityti, paskui vėl galima neskaityti, vėl trys eilutės privaloma, paskui vėl neskaityti, tada dvi privaloma. Aš nežinau, kodėl taip daro. Nežinau tie, kurie renk skaitinius, ar čia tik Lietuvoje taip yra, kad sutrumpint, skubant. Bet tai yra Evangelijos pagal Matą kalno pamokslo dalis. Ir mes kalno pamokslą dažnai suvokiam, vis tiek žinom tą vietą, dažniausiai kalno pamokslą suvokiam kaip tuos 8 palaiminimus, kur Jėzus pasako užlipęs ant kalno. Bet vis dėlto šis ilgas skaitinys iš Evangelijos, jisai irgi yra kalno pamokslas. Tai yra Jėzaus mokymas savo sekėjams, kaip naujasis Mozė, kuris duod naują įstatymą krikščionims. Net ir popiežius neseniai buvo irgi kažkaip, dabar aš tiksliai nepakartosiu, bet kas seka Vatikano naujienas, jo homilijas, tai irgi sakė, kad mes galim tikrinti savo gyvenimą, savo laimę, kai norim būti laimingi pagal kalno pamokslą, pagal kalno pamokslo dvasę. Tai štai susiraskite Evangelijos pagal Matą 5 skyrių ir laisvalaikiu tenai iki kokio 8 skyriaus galit skaityti ir galvoti, vat, kaip aš gyvenu, ar aš gyvenu vat, tą kalno pamokslo mokymo dvasę. Kalno pamokslas irgi yra labai įdomus, nes iš viso Evangelija pagal Matą, Evangelija yra viena, jinai yra Jėzaus Kristaus Evangelija, bet yra 4 evangelistai. Beje, dar tarp kabučių dar yra popiežius Paulius VI, šventasis, pavadinęs Šventąją Žemę, 5 Evangelija. Tai tarsi va, dar viens būtų prisiliest prie tos Evangelijos, kuri yra būtent Jėzaus Kristaus geroji naujiena. Ir tie 4 evangelistai, jie turi savo auditoriją, kam jie rašo, jie turi adresatą. Ir būtent Evangelija pagal Matą, jos adresats yra žydai, įtikėję žydai. Ir yra manoma, kad galbūt originalas buvo parašytas net ne graikiškai, o aramėjiškai arba hebrajiškai. Dabar tiksliai nepasakysiu. Ir kodėl taip yra? Kodėl evangelistas Matas, vat būtent randam tą kalno pamokslą tokį detalų, būtent Evangelijoje pagal Matą? Tai yra tai, kad žyd skaitydams Evangeliją pagal Matą, jisai iš karto atpažįst Senąjį Testamentą, jis atpažįst išėjimo knygą, atpažįst Mozę, Jėzaus asmenį, tą įstatymo davėją. Ir šiandien Evangelijoje mes girdėjom, kaip Jėzus sako, nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymų ar pranašų. Sako, nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Jis užlipęs ant kalno, jisai taip kaip Mozė nuo Sinajaus kalno 10 Dievo įsakymų davė, taip jis duod savo mokymą, kuris išpildo tai, kas yra Senajam Testamente, jau išpranašauta, kas yra ruošta būtent Jėzaus atėjimui. Ir Jėzus sako, nepanaikinti statymo atėjo ar pranašų, bet įvykdyti. Mes kartais galbūt net ir Jėzų esam girdėję, apibūdinant jį kaip revoliucionierių. Turbūt esat girdėję gal tokių irgi ar tai pamokslo, ar pamastymą, ar kokių rekolekcijų, kur tarsi Jėzus įved naujas revoliucijas. Bet tas žodis man vis labai nepatink, nes mes žinom, kad su revoliucijom ne kažką gaunas, kad dažniausiai revoliucionieriai nori sugriauti senąjį pasaulį ir pastatyti ant griuvėsių naująjį, arba net ir iš griuvėsių pastatyti naująjį. Ir čia Jėzus būtent sakydams, kad jis nepanaikinti statymą atėjo, jisai sako vis dėlto, aš negriaunu senųjį statymą, aš nenaikinu ir nedarau kažkokios revoliucijos, bet aš ateinu išpildyti tai, kam tas įstatymas yra skirts. Ir kam jis yra skirts, kaip jums atrodo? Tam, kad žmogus būtų perkeistas, kad jis pasidarytų kitokiu žmogum. Įstatymas, aišku, jis pats negali išpildyti tos misijos, bet jis yra nuoroda, kaip apaštalas Paulius laiškė Galatams įvardint seną įstatymą kaip pedagogą. O pedagogas antikiniam pasaulyje tai buvo vergas, pats garbingiausias, vyriausias ir labiausiai išsilavinęs vergas, kuris vesdavo vaiką į mokyklą. Jis vesdavo vaiką į tą pilnametystę, į pažinimą, tam, kad jis galėtų, ypač laišką Galatams skaitant, mes galime matyti, kad vaikas, kuris yra paveldėtojas, bet dar yra nepilnametis, jis dar nėra tų turtų naudotojas. Bet kai jis tam pilnamečiu, tam suaugusiu, jisai yra įgalus naudotis tuo paveldu. Ir būtent mums viešpats Dievas yra davęs paveldą, o tas paveldas tai yra jo karalystė, gyvenims jo maloniai, Dievo maloniai. Aišku, dar toks įdomus dalykas yra, kad mes kartais, būdami krikščionis, būdami katalikai, pasiklystam tarp įstatymų ir malonės. Mes tikrai negalim sakyti, kad nu, mums vat, 10 Dievo įsakymų ar kiti įstatymai yra vienodai. Mes vat gyvenam laisviai, kur viešpatės dvasia ten ir laisvė, ir mums nereikia jokio nei katekizmo, nei įstatymo tarsi. Mes žinom, kad yra ir bažnyčios įsakymai, yra Dievo įsakymai, bet tuo pačiu žinom, kad įstatymo raidė užmuš, kad vien gyventi įstatymu ir vykdyti tik tą įstatymą ir pasidaryti to fariziejum, mes į dangų nenueisim. Jėzus sako, turim viršyti fariziejų teisumą, turim pasidaryti geresni už rašto aiškintojus ir mokytojus ir tik tada galim įeiti dangų ir suprantam, kad mums yra reikalinga malonė. Bet, pavyzdžiui, aš dabar dar atsiminiau tokį vis dėlto apie tą įstatymo reikalingumą, tokį gyvenimišką atvejį iš savo paties patirties. Jūs turbūt žinot, kad įstatymas hebrajiškai yra Tora, tai vadinas Tora. O ką išvertus Tora į lietuvių kalbą reiškia, turbūt nelabai jau žinot. Tora išvertus į lietuvių kalbą reiškia rodiklę. Vienas išvertimo galimybių yra rodiklė. Tai pavyzdžiui, tas įstatymas yra ne tik tai pedagogas, bet yra ir rodiklė, kuri rodo, kokią kryptim mums eiti. Ir daug labai rodiklių yra pripaišyta keli į Santiago. Mes esam keturiese ėję Santiago kelią. Visą tą kelią realiai mes praėjom 800 km be žemėlapio. Nereikėjo žemėlapio. Reikėjo tik tai sekti rodiklės. Ir kai tu seki rodiklės, tu pasieki tikslą ten, kur tu eini. Bet buvo, atsimenu, viens ryts, kada mes dar iš pradžių to kelio kažkaip sugalvodavom anksčiau keltis, kad biški, atsiplėšt galbūt nuo visų, kad kažkaip ramiau eit nuo to šurmulio. Ir atsimenu, vieną rytą atsikėlėm dar tamsoj ir išėjom į kelią ir pražiopsojom rodiklės. Ir ėjom, ir paskui kažkaip išaušo ir mes žiūrim, kad kažkas ne to. Gyvenime kažkaip tai pajauti, kad jau nebepanašu į tą, kur mes turėtume eiti ir tarsi tų rodiklių jau nebėra. Ir tada susivokiam, kad mes paklydom, kad pametėm kelią. Ir realiai net to suvokims gali būti net ir nuodėmė suvokims, kad nuodėmė tai yra ne tai, kad bausmė, kad tu vat sulaužai kažkokį įstatymą. Bet nuodėmė tai reiškia, kad tu pametėjai gerą kelią. Ir tas kelias, kuriuo tu eini, kad ir galbūt lengvai einas, bet jisai nenuves į tikslą. Ir tada, kad sugrįžt į tą tikslą, mums reikia vėl atrasti tas rodiklės. Ir tai yra, aišku, Dievo įstatymas, švens raštas, Dievo žodis. Nes net ir kalbėdami apie Dievo įstatymą, mes negalėtume kalbėti vien tik tai apie 10 Dievo įsakymų. Mes 10 Dievo įsakymų mokom iš katekizmo. Mes mokomės, kai einam pirmą komuniją, bet mes, kai kalbam apie Dievo įstatymą, tai mes galėtume suprasti, kad tai yra Tora, tai yra švens raštas, tai yra Dievo žodis. Ir ypatingai, aišku, mes žinom, kad Senajam Testamente ir pakartotų įstatymo knygoj ir išėjimo knygoj, ten daugybė yra įsakymų, Dievo įsakymų begalės. Ir aš nežinau, kiek judaizmo tikėjime yra tų įstatymų, ten, man atrodo, virš 500 net yra tų įstatymų, tai yra daugybė. Ir juos va, tarsi visus mokėti ir išpildyti yra neįmanoma. Bet viešpats šiandien mumis moko, kad išpildyti tą įstatymą galima, kad jį galima išpildyti per širdies perkeitimą, kad ne tiek vykdydami mes tą įstatymą, kuris yra raidė, pasiekėm išganimą, bet mes tikėdami Jėzum Kristum, sekdami Jėzum Kristum kaip tuo, kuris atėjo išpildyti įstatymą, kaip tuo naujo įstatymo davėju, tuo autoritetu, mes galim pasiekti tikslą, tai būtent širdies perkeitimą. Ir Jėzus būtent Evangelijoje tą ir moko, kad jeigu jūs girdėjot, kad buvo pasakyta nežudyk, ir kas nužudo, turės atsakyti teisme. Realiai pagalvojus, vat, kiek mes čia esam susirinkę, kiek iš mūsų esam žmogžudžiai. Realiai tikiu, kad ne vieno, bet aišku, būn gyvenime ir tokių atvejų kaip abortai, būn kažkokių atvejų galbūt netyčia, avarija kažkokia, ar net ir per klaidą kažkokią avariją. Gali būti gyvenime, kad visko atsitink, bet daugumai statistinių žmonių, kaip ir žmonės, kurie yra tokie pakrikštyti, bet galbūt nelabai praktikuojantis, dažnai tai yra net ir pasiteisinims, kad sako, 10 Dievo įsakymų, sako, nežudyk, aš nieką nenužudžiau. Sako, nieką nepavogiau, tai ką man į tą bažnyčią eiti? Ko man ten bedarytoj bažnyčiai? Ir tarsi, vat, mes įvykdom įstatymą ir dabar Dieve būk man skolings dangų. Aš nieką nenužudžiau, tu man esi skolings. Kartais mes va tokį požiūrį turim, bet Jėzaus mokymas yra kitoks. Jėzus, kai jis kalba apie meilės įstatymą, jisai sako, o aš jums sakau, mes esam krikščionis, Jėzaus sekėjai, bet kaip dažnai mes tą pamirštam dėja savo kasdienybėj, kad mes esam ne judaizmo praktikuotojai, bet esam Kristaus mokiniai. Jėzus sako, aš jums sakau, jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Va čia jau yra reikalų. Čia jau, kai pagalvoji, ką reiškia pyksta, ne, ant savo brolio. Kiek būna atveju, kada net žmonės pakrikštyti numirus tevams, pavyzdžiui, palikimo nesugeba pasidalinti broliai su sesėma. Ir būn krikščionis, ir eina, atrodo, iš pažinties, eina komunijos, bet prasidėti visokie reikalai. Dar labiau, kad ne tik tai pyksta, bet kai mes žiūrėkit, kokie mes esam protingi ir dažnai laikom save protingais ir laikom kitus kažkokiais mažiau protingais, Jėzus neleidžia mums savo artimo žmogaus, kaip jis sako čia brolio, vadinti nei pusgalviu, nes tada reiks tuot prieš aukščiausio teismo tarybą. Jeigu aš sakau kvaily, tas smerktinas į pragarų ugnį, tai koks čia dabar 10 Dievo įsakymų? Kaip mes krikščionis dažnai pamirštam, kad mums tam, kad mes viršytume rašto aiškintų ir fariziejų teisumą, yra reikalinga evangelija. Ne 10 Dievo įsakymų, bet reikalings yra kalno pamokslas, kuris kasdienybėj turi būti praktiškai taikoms. Ir aš tikrai dar noriu pabrėžti, praktiškai taikoms kalno pamokslas mūsų kasdienybėj. Nes vėl mes žiūrim mūsų krikščionišką gyvenimą, mes galim paimti net eilinę maldos grupelę, krikščionišką, katalikišką, charizmatišką ar dar kokią nors, ar tai būtų gyvasis rožančius, ar kartais koks nors šiaip pamaldų susirinkims. Ir kiek dažnai ten būn tokio paprasto kažkokio tai intrigų gyvenimo, to tarsi nieks nesikeičia. Tai apkalbas, tai pavyks, tai kažkas netai pažiūrėjo, tai kažkas neįvertina, kažkas ačiū nepasakė. Nu, paskui prasideda, aišku, daug dalykų, kur realiai tas Jėzaus mokymas mums jis tampa aktualus. Kad aš, jeigu taip elgiuos, tai nusidedu Dievo įsakymui nežudyk. Nes esu smerktins į pragarų ugnį, jeigu sakau broliui sesiai kvaily, ar pusgalvi, ar dar kažkaip tai. Ta puikybė, kuri žmogų pražudo, Jėzus mums atkreipdėmėsi į tai ir jisai sako žmonės išgelbės perkeista širdis. Dievo meilės paliesta širdis, jinai ved žmogui dangų, kada žmogus gyven naujuoju įstatymu, būtent meilės įstatymu. Ir pavyzdžiui, dar labiau, kuo vertos yra mūsų religinės praktikos, kuo vertas yra mūsų auka Dievui, malda, auka, net ir mišių auka. Būn žmonės atneš auką šventoms mišioms, vat kaip ir šiandien prašėt, melstis už mirusius, bet jūs davėt auką, labai konkrečią, piniginę auką, a ne paukojat ir sakot, paukok tas mišes, bet čia galim visi savo prisitaikyti, kai aš ateinu vat melstis ar sekmadienį, ar kokį šlovinimą važiuoju. Ir Jėzus sako, jei neši dovaną prie altoriaus ir ten prisimeni, o dabar prie altoriaus, prie aukojimą, gerai yra pakratyti savo sąžinę, savo protą, atsiminimus. Sako, ar tavo brolis turi šitą prieš tave? Ir kaip gerai pagalvota, ne? Ir kits dar dalyks, gaila, kad čia Jėzus nepasakė, tavo žmona turi šitą prieš tave, tavo vyrs turi šitą prieš tave. Galbūt, vėl žinot, tie visi dalykai neįvertino, nepadovanojo gėlių, nepasveikino ar nepadėkojo, ar nepadėjo, ne? Tarsi daug dalykų tokių ir mes reikalaujam iš kitų, bet Jėzus mokin, kad jeigu neši auką prie altoriaus, tu pagalvok, ar prieš tave neturi kažkas skundą? Įsivertink savo gyvenimą, ar tu visada padėkojai, ar visada pasakėjai ačiū, myliu, atsiprašau ir sako, jeigu taip nėra, marš, čia nebuvo to žodžio marš, bet sako, marš susitaikyti su savo broliu. Baig čia tą savo religijas, baig čia tą savo kažkokią išorę, dar kažką, nes tai nepalies esmės, tai neperkeis. Žodžiu, tai bus tik tai išorė ir tai neturi jokio veiksmo, sako, eik susitaikyk su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Ir kaip tai yra rimta, tai yra Jėzaus mokslas mums visiems. Būtent Jėzus mokin, kad mes dirbtume, su savim, su savo sąžinė, nes sako, greitai nusileisk savo ieškovui dar kelyje į teismą. Tai kur mes esam pakeliui, kai gyvenam gyvenimą, kuom gyvenims baigsis? Baigsis, aišku, mirtim. Yra keturi paskutiniai dalykai, mes žinom iš katekizmo. Yra mirtis, yra teismas ir yra dangus arba pragaras. Keturi dalykai. Mes visi einam vat, link to dalyko. Visi išgyvensim mirtį, visi išgyvensim teismą ir rezultatą. Dangų arba pragarą. Ir Jėzus sako, nusileisk savo ieškovui. Tas, kuris turi skundą, žiūrėk, būk gudras, eidams į teismą, kad tau nereikėtų to teismo žiauriai išgyventi, kad nepakliūtum į kalėjimą, kad būtum laisvas. Koks čia tada įstatymas? Mes žinom, kad čia vėl rodiklė, kaip tam Santiago keli, jinai rodo, kur tau orientuotis. Jeigu ignoruojam, aišku, paklystim ir toli galim nuklysti ir tai kainuojame. Žinom, kad tada, kai mes paklydom pametę tas rodiklės, tai kainavo mums maždaug 5 kilometrus ir valandą kelio, valandą jėgų. Laiko to, kad tu sugaišti laiką. Aišku, gerai, jeigu tu greit susigaudai, kad paklydai, bet jeigu tu susigaudai nuėjęs 500 kilometrų, kad tu ne ten nuėjai, tai reiks vis tiek, atrodo, tarsi ir sugrįžta kelią. Ne, arba kažkaip tai finansiškai nusipirkti biletą ir grįžti. Ir tai kainuoja. Ir Jėzus sako, žmonės, žiūrėkit pačią esmę. Ir aišku, net ir tuose santykiuose, kur, sako, esat girdėję, jog buvo pasakyta, nesvetimauk. Tai vėl įstatyms vienas sako, o Jėzus mokina net žiūrėti viens į kitą skaiščiai. Žiūrėti viens į kitą, nenorint savintis kitą žmogų. Nenorint sau naudotis kitą žmogų. Bet priimti viens kitą kaip dovaną, taip kaip Viešpats yra sukūręs, taip kaip Viešpats yra suplanavęs. Ir aišku, vėl tas net Jėzaus griežtums, sakant, vat, jeigu dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Tai ką kalbė dabar naudojant išmaniasias technologijas ir internetą, mes čia visi turbūt be akių turėtume sėdėti, išsilupę akis, kiek ten visko prisižiūrim ir esam prisižiūrėję. Ir sako, jeigu dešinė ranka gundo tave nusidėti, tai kairę rankiam pasisekė. Bet vis dėlto reikėtų, man atrodo, paskui ir kairę ranką nusikirsti. Ir kojas. Ir realiai aš siūlyčiau iš karto geriau gal galvą nusipjauti. Žinot, aišku, negali taip su Dievo žodžiu juokauti, bet arba galvą, smegenis išsioperuoti, arba širdį. Nes vėl Jėzus jis rodo rimtumą, kad jau geriau suluošintam, sako, patekti į dangų, negu kad visam nueiti pragarą, kad tai yra rimta. Vėl mes visi čia esam su abiem akim, esam su rankom, su kojom, bet vėl ką Jėzus kur mumis ved, kad mes keistume savo širdį, kad tą širdį operuotume, kad ten apipjaustytume, kas turi būti apipjaustyta, kad išmestume tai, kas turi būti išmesta ir kad mes neieškotume kažko tai, kažkur kažką pažiūrėti, ką kiti daro, ką kiti veikia, ar kaip kiti gyvena, ar kažkaip tai naudotis dalykais ir Jėzus mokin iš tikrųjų mylėti. Ne tiek net pagal priesaiką gyventi, nes vėl priesaikos, aišku, įpareigoj, bet Jėzus mokin iš vis būti tokiais tieso žmonėm, kad sako, jeigu taip, tai taip, jeigu ne, tai ne. Ir aišku, mes žinom, kad gyvenime vėl ne visiems tai patink toks tiesums, ne visiems tai yra priimtina. Noriu kartais, kad mes būtume saldus, kad išvedžiotume kažkaip, kad kažkam įtiktume, kažkam patiktume, bet Jėzus mumis mokin būti autentiškai žmonėm. Ir čia yra krikščioniškas gyvenimas, čia yra mūsų kasdienybė. Aišku, pirmasis skaitinys, jisai man šiandien, kai klausiaus, tarsi iš naujo pabrėžė tokį dalyką, kad mums tai daryt, čia aišku parašyta ir apie senąjį įstatymą, laikytis įsakymų, sako, reikia tik noro. Tik noro. Mes kartais galvom, kad labai sunkus mūsų tikėjimas yra, tarsi daug tų įstatymų, bet vėl įstatymas, kai mes žinom Jėzaus mokslą, jis gali būti susumuots į vieną dalyką. Kaip sako, mylėk viešpatį Dievą, visą širdim, visų protų, visom jėgom, visą sielą ir savo artimą kaip save patį. Arba Jėzus tą įstatymą, kuris yra jau iš Senojo testamento, jisai dar į kitą lygį perkel, sako, mylėkite viens kitą taip, kaip aš jūs mylėjau. Arba taip, kaip aš jūs kad myliu. Paprasta. Viskas įstatym sudėta į Jėzaus meilę. Jeigu mes ieškom ir norim būtent gyvenime gyventoj meilį, Jėzaus meilį, patirti Jėzaus meilį ir aišku elgtis taip, kaip Jėzaus meilė mumis moko, kaip skatinė Evangelijoje, tai jeigu mes norim, tada mes Dievo valią įvykdysim ir nueisim į dangų. Šventasis Antanas, kurio mes paveikslą turim, jisai mintį tokį yra sakęs, man atrodo, kad šventasis Antanas, gal ir su akviniečiu maišau, bet sako, norėti šventų dalykų, tai reiškia būti šventu. Mes kartais galvojam, kad šventums tai yra vėl sąrašas kažkoks tai dalykų, kuriuos gyvenime turėčiau padaryti. Ar ten kokį musulmoną atversti, pakrikštyti, ar ten dar kažką įsivaizduotume, ne, kažkokie herojiški dalykai. Ir tada mes kartais galvojam, kad ai, šventums ne man. Aš kaip šventas Antanas niekada nebūsiu. Arba nebūsiu kaip šventas Pranciškus, nebūsiu kaip koks nors dar šventasis. Bet tu gali būti šventasis taip kaip tu, kad esi, kaip Dievas tave, kad sukūrė. Ir nieks neprašo būti kaip šventas Antanas ar šventas Tomas Akvinietis, bet šventas Antanas ir sako, kad norėti šventų dalykų, tai reiškia būti šventu. Ar mes galim norėti šventų dalykų? Ar mes galim trokšti, vykdyti Dievo valią? Ir Dievo valia būtent yra tai, kad mes mylėtume viens kitą, kad mes gyventume Dievo meilę ir gyventume ne tik tai kaip esam išmokę ar išmokyti pagal taisyklės, bet kad mes pirmiausiai dirbtume su savim, stengdamiesi įvykdyti kalno pamokslo tą dvasę, kad mes keistume savo širdis pirmiausia prieš pradėdami reikalauti kažko iš kitų, kad mes būtume tikri Kristaus mokiniai. Ir kas tada bus, jeigu mes norėsim, jeigu mes pradėsim, spėkit, kas bus. Bus, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą netėjo. Tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Tai bus, mato, dalykai, kurių mes neįsivaizdavom, kurių mes niekada nepatyrėm. Bet jeigu mes gyvenam tik tai pagal savo susigalvotus dalykus, mes esam labai apsiriboję ir labai riboti. Bet Viešpats nori, kad mes gyventume jo džiaugsme, jo meiliai, tokioj, kokios niekada mes net negalėjom įsivaizduoti, ar negalėjom matyti, negalėjom girdėti. Tai yra didžiulė, didžiulė laimė. Viešpats mokin keisti savo gyvenimus, savo širdis. Ir tada ir Lietuva kitokia iš tikrųjų pasidarys ir laisvesnė, ir gražesnė. Ir aišku, tos meilės bus daugiau, jeigu mes gyvensim trokšdami vykdyti Dievo valią, Dievo įstatymą, būtent Dievo meilės įstatymą. Amen.
Girdėjome brolio pranciškono kunigo Antano Blužo homiliją, skirtą šeštajam miliniam sekmadieniui. Homilija sakyta Pakutuvėnų, Švento Antano Paduviečio bažnyčioje.